Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač. Večer, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Teď se picnu i na obrazovku na Odyssey, takže vás vítám v pozdní večer 16. března roku 2023. Čtvrtek nám pomalu končí a my se tedy mrkneme na zprávy, co se dnes událo zajímavého ve světě, ale i u nás v dějinách. Budeme se na to zaměřovat. Takže takhle se to má, ještě pustíme podklísek a pohodový a krásný a jdeme na to, ať to sviští po strništi. Takže, co jsem si dneska na vás připravil, 7 tematických bodů, ale začneme tím důležitým, že je tedy 16. březen, což je 75. den roku podle gregoriánského kalendáře, zase víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá 290 dní a jmeniny nám slaví Eleny a Herbertové, zde mám uvedeno, takže takhle se to má. Události k tomuto dni v českých zemích, zbytek si dohledáte na Wikipedii, že ano. Takže v roce 1421 Jan Žižka dobyl katolický Chomutov, jehož obyvatele následně husité vyvraždili, no nic moc. V roce 1742 v muniční laboratoři na hradě Špilberku způsobila nepozornost personálu požár a výbuch, při něm zahynulo 29 osob. V roce 1848 v Praze byly založeny ozbrojené sbory akademické legie. Jejími členy se stávali univerzitní studenti i jejich profesoři. V roce 1938 opera Bohuslava Martinů Julieta měla premiéru v Praze. V roce 1939 Ada Hitlerů podepsal na Pražském hradě výnos o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Tak a v roce 1950 ministerstvo zahraniční Československé republiky požádalo představitele pražské nunciatury Vatikánu Ottavia de Livu, aby opustil zemi. A v roce 1999 antimonopolní úřad schválil fúzi dvou velkých českých pivovarů Prazdroje a Radegastu. Nevím, jestli ještě něco patří nám. Nevím, to můžete již tak napsat do poznámek. A v roce 2020, to nesmíme zapomenout, v rámci pandemie COVID-19 bylo zavedeno první opatření omezující volný pohyb osob. Protiústavní, proti listině základních práv a svobod a další věci, takže to zmetkům covidofašistickým nesmíme zapomenout Hamáčkovi a dalším. Jo? Mějte to stále na paměti. Kniha Pravda o COVID-19 mi někde teď leží a zrovna tady není. Takže někdy si dáme ještě třetí kapitolu. Slibuji. No už a teď už se koukneme tedy na Českou republiku, koukneme se i k bratrům a sestrám Slovákům a Slovenkám, pak už se koukneme na ekonomiku, Ukrajinu, Asii, konflikty a Ruskou federací to zakončíme, aby jsme to měli, pokud za mnou na tom green screenu budete chtít nějaký tematický něco, nebo příští týden to zkusím, teda technická poznámka, zkusím, aby se to klíčovalo a když tak, tam bude jenom můj gezicht a nebude to takové rušivé do toho obrázku, co je za mnou, jakoby to pozadí, tedy zprávy bez cenzury a debatní speciál, moment, musím vypnout té kravina, aby tady bylo tak. Teď je to správně, takže dámy a pánové, vítám vás. Nuž, Česká republika. Erik Bes píše o diverzitě na ústavním soudu. Včera se tomu věnoval také mimochodem, že ano, Erik Bes. Prezident Petr Pavel včera podepsal tedy zákon o snížení červnové valorizace důchodů, což znamená, že úprava indexního mechanismu začne platit včas a bude posléze napadena opozicí u ústavního soudu. Jednou z hlavních postav při prosazování tohoto zákona byl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Věčný to poslanec, ten snad v životě nemákal rukama, dámy a pánové. Který ale při závěrečném projednávání ve sněmovně 3. a 4. března chyběl kvůli zdravotnímu zákroku. Nebudu dokumentovat. Tato úmluva by se mu mohla později docela hodit s ohledem na střet zájmů, protože je shodou okolností také zmiňován svůj kandidát na ústavního soudce. Na otázku ohledně své kandidatury měl Benda, tedy Mareček Bendu, typickou, tedy prý to odpověď, že je na své pozici spokojený, ale zároveň pro TV Prima uvedl, že složení soudu by mělo být pestré a že není možné, aby v něm byli jen soudci. Jsme asi u debilů, já nevím. Nominace na schválení tak významného politika do ústavního soudu by bylo velmi symbolickým aktem zblížení zákonodárné a soudní moci za premiérství Péti Fialenka a prezidentství Péti, tedy Pávka, že ano. To vše samozřejmě ve jménu diverzity. Diversity, to je důležitý. Takže ústavu a zákony nám bude vykládat a bude do toho pindat ještě Mareček Bendu. No tak to je super teda, dámy a pánové, to jsme to dopracovali. No nic, ale samozřejmě vrátíme se k docentu inženýru panu Ševčíkovi Miroslavu, takže se koukneme, co přišlo Trikoloře do mailu, protože ta kauza je samozřejmě žhavá, že ano, ze soboty 11. března. Je naprosto nádherné, když vám to nádherné jsem změnil, já bylo tam úžasné a zkrátka energeticky to bylo úžasné, není dobrý, zjistěte si, co to znamená úžas, i Wikipedia vám to najde a pak pochopíte, proč to nemáte používat v dobrém slova smyslu, protože to nejde. Který s docentem Miroslavem Ševčíkem neměl nikdy nic společného a kterého ani osobně neznáte a přistane vám v poště takováto kopie e-mailu, tak který prý Trikolora děkuje za sebe i za pana docenta a děkujeme také za svolení e-mail zveřejnit, takže já tak činím taktéž, jelikož se to ke mně dostalo a bylo to prý odesláno na tedy Vysokou školu ekonomickou a jejich e-mailovou schránku. Předmět e-mailu podpora Miroslavu Ševčíkovi. Není to dlouhé, nebojte. Vážení akademici, se smutkem v duši sleduji kampaň vedenou proti Miroslavu Ševčíkovi. Tuto kampaň považuji za zcela neadekvátní. Kde zůstala akademická hrdost? Studenti ve zprávách papouškují trapné odsudky, jsou smutnou ukázkou poklesu, tedy úrovně našeho školství. Ti jsou hodně odsouzení a nikoliv Miroslav Ševčík. O postoji rektora je škoda mluvit. Vysoké školy bývaly ostrovem svobodného myšlení a sdružovali se tam hrdí a chytří lidé. Zdá se, že ty slavné doby jsou už pryč. Máte-li akademickou čest, měli byste se svého člena hrdě zastat. Jinak budete v očích lidí, jako jsem třeba já, jen ubozí sluhové, tedy mocných, kteří nemají důstojnost a ani čest. Zjišťovali jste, co tam u Národního muzea, tedy Miroslav Ševčík, skutečně dělal? Na internetu je volně dostupné video z incidentu před Národním muzeem. Je tam zdokumentované i to, jak se ve věci angažoval Miroslav Ševčík. Chtěl řešit nepřiměřený postup policie, který předtím viděl. Na tom videu jasně říká, že nechce nic jiného, než mluvit s velitelem zásahu a s antikonfliktním týmem, že rozhodně nechce nic jiného. Zachoval se v dané situaci jako správný, svobodný a racionálně uvažující chlap. A pokud ho za toto chcete kritizovat, místo toho, abyste ho pochválili za vzornou reprezentaci, jste pro mě ukázkou morální bídy. Sepsáno v Kolíně 13. března letošního roku inženýrem Stanislavem Hlubockým a já smekám. Těch videí už najdete na sociálních sítích spoustu odevšad. Nikdo neprovokoval, nikdo se tam nedobýval. Až vyšel ten pán s tou hnědou kapuckou, dal povel, rubejte, a oni začali rubat. Takhle to bylo. Tak a Hynek Charousů nám převzal nějakou zprávu a my se na ní hned koukneme. Je to zase důležité s tou valorizací platů, abyste to teda důchodu, abyste to věděli, co nám zmetci chystají. Neznám větší zlodějů než daň tedy z nemovitostí, kde už byla dvakrát odvedena. Ať pokračují a nikdo jim rozmátí hlavu kladivem. Větší část stejně těchto peněz skončí na Ukrajině. Ale máme přesně to, co si tento hloupý národ zaslouží. Stanjura, který vše podělal, kde fungoval, si plete řešení s okrádáním lidí, co ho vlastně platí, včetně seniorů, které už nedávno okradli o 7000 korun ročně. Tak. To je komentář od někoho, od koho to převzal Hynek, nevím od koho, a možná z Facebooku. Daň z nemovitosti by se mohla prý zvýšit až na dvojnásobek a výnos změny ve výši 6 až 8 miliard korun by stát vybíral pro sebe. Ministr financí, skoro asi druhý nejlepší po Kraďouskovi, Zbyněk Stanjura, mimochodem také z ODS, to řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Podle Stanjury jde o jedno z desítek opatření k vylepšení státního rozpočtu, která plánuje. Celkem chce v rozpočtu ušetřit více než 70 miliard. Pěkný. Stanjura opakovaně uvedl, že vláda připravuje konsolidační balíček, který by měl snížit strukturální deficit nejméně o 1% hrubého domácího produktu, tedy o zhruba 70 miliard korun českých. Týkat se toho by se to mělo státního rozpočtu hlavně na příští rok. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360 miliard korun, proč ne, dík na to máme, což byl tedy třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020, tedy covidový, kdy schválně umořili drobné a střední podnikatele a zničili, co se dalo. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Českých, dodám já, to tady zase nemají. Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic, zdůraznil Zbinďa. Jsou už ale podle něj nějaké dílčí dohody a citujeme. Dalo se dohromady asi 65 opatření a ministerstvo financí expertně přepočítalo, kolik by které mohlo přinést na příjmové nebo výdajové straně. Suma těch opatření je mnohem větší než 70 miliard, ale neprojdou všechna. Vyházeli jsme ze všech návrhů národní ekonomické rady vlády, tedy NERVu, k tomu přišly návrhy z jednotlivých ministerstev. Teď budeme jednat v užší skupině a na přelomu března a dubna to dostane vedení politických stran, dodal Zbinďa. V koalici ale prý není shoda. Mezi stranami vládní koaly zatím není na zvýšení daně z nemovitosti shoda, cituji. Vlastně mě trošku překvapuje, že ministr financí komentoval nějaký specifický návrh, který rozhodně není prodiskutován. To řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Pirát Bartoš. K samotnému návrhu se Bartoš nechtěl vyjadřovat, uvedl pouze, že koala pracuje s několika návrhy úsporného balíčku, u kterých jsou vyčíslených jejich ekonomické dopady. Je také stanoven termín, kdy se vedení koaličních stran sejde se stranickými ekonomy a prodiskutují, která opatření považují za přijatelná. To vyšlo na iDNESu, odkaz budete mít v archivu, dneska jsem to tam se snažil všechno nacvakat, páč jsem měl trošku víc času, že jo. Tak, jdeme ale už na Slovenskou republiku. Rastislav Šlosár uvádí a říká, že darování MIGů Ukrajině je protiústavní. Každý člen vlády, který za to zahlasuje, spáchá úmyslně trestný čin. Simultánně budu tlumočit do slovenčiny. Takže už jsme to tady měli, že darovat tedy slovenské MIGy. Ústavní právníci prý v tom mají jasno. Darovat slovenské MIGy by bylo v rozporu s ústavou Slovenské republiky. V současnosti na to nemá pravomoc ani parlament a už vůbec ne vláda slovenská v demisi. To znamená, že pokud členové vlády Slovenské republiky zahlasují za tuto zradu, která po mnohých stránkách ohrožuje bezpečnost Slovenské republiky a zatahuje Slovensko ještě více do války s Ruskou federací, dopustí se jednoznačně tedy trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 326 trestního zákona. Každý z nich totiž musí poznat tyto ústavně právní analýzy a pokud i naproti tomu za to zvedne ruku, úmyslně překročí svoji pravomoc a nebude se tak moci vymlouvat, že o protiprávnosti tohoto skutku nevěděl. V tomto případě jako člen ústavně právního výboru Národní rady Slovenské republiky na všechny tyto zrádce a zaprodance, kteří slouží cizím proti slovenským zájmům, okamžitě podám trestní oznámení. To je tedy Rastislav Šlosár a asi, jestli jsem koukal dobře, tak je z lidové strany naše Slovensko, jestli jsem viděl dobře v tom prokliku. Tak tady proklik nemáte, vy si to najdete. Tak a my se už jdeme kouknout na to důležité další ekonomiku, Ukrajinu a tak dále a tady už pojedeme z jiných zdrojů. Takže tam máte ekonomiku, jo, to je ten moloch, co nám tady hýbe světem globálním. Tak, to je ta globalizace v přímém přenosu, objektivní, reálná, kterou můžete vidět a cítit, dámy a pánové, a přímo i si na ní šáhnout. Tak, nákaza z krachu velkých amerických bank, tedy tý Silicon Valley Bank a Signature Bank v New Yorku, se šíří do Evropy. Oh, wow, bobák. takže švýcarská Credit Suisse se propadla o 21%, co čínští a arabští podnikatelé začali horečně vybírat vklady ze strachu ze zmrazení účtů, podobně jako to potkalo ruské firmy. Švýcarsko již není neutrální země a bezpečný přístav pro peníze, zaznívá od poradenských firm v Asii. Šok se pak přinesl i do Francie a BNP Paribas se propadla o 11% a zastavila obchodování. Společným jmenovatelem propadu bank je odliv finanční likvidity z toxického prostředí západních bank. Již tedy minulý pátek, to víte, došlo v USA ke krachu jedné z největších bank poskytujících úvěry pro technologické firmy takzvaného nového věku, tedy především do startupů z oblasti projektů New Green Deal a obnovitelných zdrojů a tak dále a tak dále. Více si dočtete v obšírném článku na aeronet.news, protože ten článek je opravdu dlouhý a ten nebudeme číst, takže kdo to chce, si to tam dohledá. Ale Evropská komise nám navrhla prý strategii, jak poskytnout Evropské unii kritické suroviny. Tak to se na to zvědavej. Píší o tom Mariana Vosti. Takže Evropská komise ve středu, tedy už včera, navrhla komplexní strategii, která měla Evropské unii poskytnout kritické komodity na podporu zelené a digitální transformace v ekonomice podle zveřejněného prohlášení Evropské komise. Cituji. Evropská komise dnes navrhuje komplexní soubor opatření, která zajistí, že Evropská unie bude mít přístup ke spolehlivým, diverzifikovaným, cenově dostupným a udržitelným dodávkám kritických surovin. Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu strategických odvětví, včetně klimatických, jako je neutrální průmysl, digitální průmysl, letecký a obranný průmysl, uvádí dále ekonomika. Když je tam letecký a obranný průmysl, samozřejmě myslí vojensko-průmyslový komplex, digitální průmysl, šmírování a další věci, ale co má být neutrální průmysl, to opravdu nevím. Ale prý to poptávka po kritických surovinách podle předpovědí prudce vzroste v době, kdy je Evropa silně závislá na dovozu, často od monopolních dodavatelů ze třetích zemí. Uvádí se dále v prohlášení. Evropská unie potřebuje snížit rizika dodavatelského řetězce spojená s takovými strategickými závislostmi, aby zvýšila ekonomickou odolnost. 160 miliard chtějí navalit Evropská unie do Green Dealu. Magoři, profesor inženýr Petr Staněk chce CSC vás na to neustále upozorňuje. Miroslav Ševčík o tom mluvil pár dní v televizním krátkém rozhovoru pro internet. Pár dní před tou demonstrací, někdy minulý týden. Jo, dámy a pánové, to si všechno musíte uvědomit a dát do spojitosti, že pan Ševčík není potrestán za něco, co se stalo 11. u Národního muzea. Je potrestán za to, že dlouhodobě se odklání, ač je pravicového zaměření. Tak, Evropská komise ale dále zdůrazňuje, že na tomto pozadí bude velký význam přikládán rozvoji mezinárodního obchodu a diverzifikaci dodavatelů kritických surovin do Evropské unie. Nařízení stanoví jasná měřítka pro domácí kapacity pro strategické suroviny a diverzifikaci jejich dodávek do Evropské unie. Tak jdeme na to. Minimálně 10% roční spotřeby EU na výrobu, minimálně 40% roční spotřeby EU na zpracování, minimálně 15% roční spotřeby EU z roční spotřeby EU na druhotné zpracování a minimálně 65% roční spotřeby Evropské unie na každou strategickou surovinu z každé třetí země. Mně to připadá jako úplný blábol. Jako největším surovinovým zatím nalezištěm a zásobami všeho je Ruská federace, proto se vede hybridní válka NATO, hlavně Spojených států amerických a Evropské unie proti Ruské federaci na území Ukrajiny. Ano, Takže takhle se to má, abyste to věděli. Zase otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče, jak na to máte řečeno všechno. Jo, nebo mnohé. Zbytek si pak dostudujete už vy, anebo dáte do souvislostí, protože architekturu souvislostí, jak uvádí Petr Staněk, to by se mělo vyučovat jako základ na všech vysokých, ale i jiných školách. Evropská unie uvalí ale na Čínu prý sankce. Takže orgány Evropské unie, ty se rozhodly zavést omezení na dovoz ekologických technologií z Číny s cílem údajně snížit závislost na Číně a zabezpečit národní bezpečnost. Vy víte o tom, že Evropská unie je nějaký národ? Já o tom teda nevím. No a asi se mailím, oni tam mají v Evropské unii jiný pohled na svět. Víte, že máme prezidenta, Evropská unie není stát, máme hymnu, Evropská unie není stát, máme spousta dalších věcí a demokracie v Evropské unii a vůbec názor občanů Evropské unie v parlamentu a hlavně Evropském a v Evropské komisi nikoho nezajímá, v Evropské radě taky ne. Puste si na vimeo.com, tam si dejte do vyhledávač Grand Hotel Evropa, časopis Šifra, Milan Vidák a společníky to přeložili, otitulkovali, má to 9 minut. Je to satira z německého Die Anstalt, pořadu satirického, ale ta satira, oni to tam podávají satiricky, ale tam máte všechno zdokumentováno, že nikoho nezajímá v těch evropských organizacích váš názor. A dokonce je tam odkryto, i kdo tomu spoza opony vládne. Jo? Takže Grand Hotel Evropa. Jo? Die Anstalt, to je z německé ARD, CDF, rakousko-německé veřejnoprávní televize. Tak si to tam najdete, Grand Hotel Evropa. Vimeo.com, kdybyste to chtěli najít. Tak, vývoz moderních technologií na výrobu čipů do Číny bude prý to omezen. Úspěch pro USA, když nizozemská vláda oznámila nová omezení vývozu čipových strojů do Číny. Tak, kdo vám ty čipy bude dělat? Minimálně 5 let potřebuje Evropa a neúměrné investice, aby byla schopna rozjet výrobu čipů pokročilých. Jo? To, co je v Číně a v Tajvanu, samozřejmě tajvanská výroba nestačí. Petr Staněk na to také ve svých přednáškách a debatách upozorňuje. Jo? Tak, a ty prachy tam nikdo nedá, hlavně na to není nic připraveno. Tak, nizozemská vláda tedy potvrdila to, o čem se hovořilo již několik týdnů, že zavede další to omezení na vývoz moderních strojů na výrobu čipů od výrobce ASML a to do Číny. Proč se vývozní opatření zavádí? Přístup k těmto strojům by totiž umožnil čínskému obrannému průmyslu používat kvalitnější algoritmy pro rozpoznávání cílů, navádění a navigační systémy v robotice a raketových systémech, se tady uvádí. Čína to rozhodně odmítá. Rozhodně se stavíme proti nizozemskému rozhodnutí omezit běžný hospodářský provoz mezi čínskými a nizozemskými společnostmi a podali jsme nizozemní protest, uvedla čínská, tedy vláda. Takže takhle se to má a my už se koukneme na bojiště speciální vojenské operace na Ukrajině. Kolik máme čas? Dneska přetáhneme přes půlnoc, dámy a pánové. Hold, nejsme ještě ani v půlce těchto zpráv, tak jdeme na to. Doufám, že na to máte chuť. Se ještě kouknu, nahráváme, vysíláme, všechno běží, nahráváme, vysíláme, jenom se musím ujistit. Tak, je to hodně. Briefing tedy ruského ministerstva obrany k datumu 16. března roku 2023. Ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generálporučík Igor Konašenkov. Simultánně budu tlumočit do slovenčiny a samozřejmě ještě Je to překlad z ruštiny do slovenštiny a v mé hlavě do češtiny. Takže v Kúpianském směru zasáhly útočné jednotky, armádní letecké údery a dělostřelecká palba skupiny vojsk Západ živou sílu a techniku nepřítele při obcích, tedy v Charkovské oblasti, také v Luganské republice lidové, a bylo zlikvidováno 50 ukrajinských vojáků, 2 vozidla, stejně jako americká houfnice M777. Za tento týden, co se věnujeme zprávám, to je hodně ukrajinských vojáků, je to hodně vozidel, hodně tanků, hodně BVPček, hodně pick-upů a hodně i těch britských, francouzských a jiných, a hlavně těch amerických M777. Ta v krasnolimanském směru zasáhla také dělostřelecká palba a těžké plamenometné systémy skupiny vojsk Centrum, nepřátelské jednotky, takéž to u obcí v Luhanské lidové republice, také v Doněcké lidové republice, a v průběhu dne bylo tímto směrem zlikvidováno více než 100 ukrajinských vojáků, 2 bojová vozidla pěchoty, 2 obrněná bojová vozidla, samohybná houfnice Akácie a také houfnice D-30. V Doněckém směru aktivní činností pěchoty, leteckými útoky a dělostřeleckou palbou skupiny vojských bylo zlikvidováno až 275 ukrajinských vojáků, 2 tanky, 2 bojová obrněná vozidla, 2 pick-upy, raketomet Uragan, houfnice D-20, samohybná houfnice Gvozdika a samohybná americká houfnice M109 Paladin. V jižně doněckém a záporožském směru způsobilo operačně taktické letectvo a dělostřelectvo skupiny sil Východ komplexní porážku jednotkám ozbrojených sil Ukrajiny při obcích Ugledara, Pavlovka a doteď jsem to nečet, v Doněcké lidové republice a také u obcí, tedy v záporožské oblasti. Během dne v těchto směrech dosáhly ztráty nepřítele 60 ukrajinských vojáků, 4 tanky, obrněné vozidlo, houfnici D-20 a stejně tak i americkou houfnici, tedy další M777. Operačně taktické, ještě chersonský směr, bylo během dne palbou na nepřítele zlikvidováno více než 35 ukrajinských vojáků, 1 tank, 2 raketomety typu Grad nebo systému Grad a stejně jako další houfnice typu D-30. Operačně taktické armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace během dne zasáhly 93 dělostřeleckých jednotek v palebních postaveních, živou sílu a techniku na 186 místech či cílech a bylo zasaženo velitelské stanoviště 59. motorizované pěší brigády ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké republice. V Doněcké republice byl zničený také ukrajinský protiletadlový systém S-300. Byl zničený u Konstantinovky i ukrajinský protiletadlový raketový systém AKM. Při obci v Doněcké republice Minkovka byl zničen americký protibateriový radar ANTPQ-50. Nevím, tak si to vygooglete aspoň, jak to vypadá. Ruská stíhačka sestřelila další letadlo MiG-29 ukrajinských vzdušních sil při obci Novovodianoje v Luganské lidové republice. Panují předpoklady domněnky a zatím dohady, že na Slovensku zatímco se jakože jedná o darování Ukrajině slovenských MiGů typ 29 Mikonajan Gurjevič, tak předpoklady jsou, že tam ty MiGy už dávno jsou a dávno jsou nasazeny. Ale to, že se přemalují a dají se jim tam, když to ukrajinské transpondéry, anebo se to překoduje na ukrajinské transpondéry, a při bojových misích to stejně vojenská letadla nemají zapnuto, takže všeho už tam bylo zničeno dost a dost a že bohu tam zase stále umírají Slované a je to špatné. Během dne systémy protivzdušné obrany sestřelily 8 raket systému HIMARS a Uragan, stejně jako jednu protiradarovou střelu HARM. Mimo to bylo zničeno více do 9 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech Ivanovka v Charkovské oblasti, také v Doněcké lidové republice, v Luhanské lidové republice a také v Chersonské oblasti. Tak, Artyomovsk, Wagnerovci okupují nové čtvrti a vedou silnou ofenzívu s podporou letectva a dělostřelectva. Rus Vesna o tom píší, takže zase simultánně ze slovenčiny, jo? Potvrzují to nepřátel, ne, to je česky, nepřátelské zdroje, ukrajinští vojenští analytici tady hlásí, že pro ozbrojené síly Ukrajiny zůstává na frontě okolo Bachmutu, tedy Artyomovsk, tedy téměř ve všech směrech extrémně obtížná situace. V oblasti obce Sobačevka probíhaly bitvy během dneška, v důsledku kterých ozbrojené síly Ukrajiny ustoupily, protože existovala možnost obklíčení, jak uvádějí a jak pokračují tedy Wagnerovic útoky. Aktivní pouliční boje pokračují tedy již druhým dnem ve čtvrtích Kvadraty, Samolet a Vodokanál. Wagnerovci udělali několik průlomů. V oblasti Budionovka se Wagnerovcům podařilo dobít další dvě čtvrti. V tuto chvíli probíhaly velké a těžké boje severovýchodně a východně od úseku dálnice O0506 nad obcí Chromovo. Pokračovali se střídavým úspěchem zákopové boje. Ozbrojené síly Ukrajiny se snažily o protiútok, ale ruské jednotky používaly dělostřeleckou palbu. Na sever a severovýchod od vesnice Chromovo vedli Wagnerovci aktivní ofenzívu a pracovalo tedy dále ruské letectvo a dělostřelectvo. Situace ozbrojených sil Ukrajiny je téměř kritická, uvádí Rus Vesna. To samozřejmě furt kopíruje to, co jsme teď měli. A my toho necháme. Nejradši bych vám tady pustil jednu krásnou paní s krásným hlasem. Jmenuje se Jackie de Shannonová. A vy byste mohli znát What the world needs now. Needs now, co svět potřebuje nyní. Ne, ne, ne. A já vám ji tam asi pustím po té válce. Co? Tak jo, já vám ji tam pustím. Dáme si pauzičku, já si zahulím a zastavuji podkres a já vám tam dám krásnou Jackie de Shannon. A vygooglím, vlastně, musím teď zjistit, jestli to bylo 65. To nebyla Korea, Korea byla v 50. letech. 65. jestli to bylo protiválce ve Vietnamu, nebo to byla až 70. Ne, 63 byl zabitý Kennedy, takže to bude válka proti Vietnamu. Tak, Jackie de Shannon. Co svět teď skutečně potřebuje. A ptejte se, za těch x let něco změnilo. Tak jdeme na ní. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.
Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know. That there's just too little of what the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, oh, but just for everyone.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, jak jsem říkal, jak jsem si to myslel, že to byla to písnička proti válce ve Vietnamu. Nuž a k tomu mám jednu důležitou poznámku, která mi utekla někam dolů. Já jsem to dal ke konfliktním potenciálu, ale musíme si právě vzpomenout, že před 55 lety došlo v Jinjie Sonmi ke strašnému masakru. Právě 16. března rota amerických vojáků s označením Charlie vyvražila celou vietnamskou vesnici na příkaz zlikvidovat všechno, co chodí, co se plazí a roste. V důsledku toho bylo zavražděno 504 civilistů. Mnozí z nich brutálně byly mučeny, ženy byly vesměs všechny znásilněny. Tento masakr se stal jediným ze symbolů vietnamské války. Ve Spojených státech o zločinu, tomto zločinu se dlouho neuvádělo nic a stále se tam snaží tomuto tématu vyhýbat. Zločin Američanů ve světě si však budou všichni navždy připomínat a pamatovat, spolu také s barbarstvím nacistů za druhé světové války. Takže takhle se to má, svět se točí stále ve spirále, nic se, dámy a pánové, nezměnilo. Lo. Ještě jsem zapomněl jednu zprávu. Sýrie uznala nové hranice Ruské federace. Má to společné s tou Ukrajinou, že ano. Damašek uznává nové hranice Ruské federace, které se připojily na základě výsledků referend, tedy konkrétně Doněcká lidová republika, Luganská lidová republika, Chersonská a Záporožská oblast. Potvrdil to syrský prezident Bashar al-Assad v rozhovoru pro RIA Novosti. Ten navštívil, myslím, že zrovna dnes, Vladimíra Putina. Vladimíra Vladimiroviče Putina. Cituji, určitě říkám, že toto jsou ruská území a i kdyby k válce nedošlo, po speciální vojenské operaci, jsou to historicky ruská území. Odpověděl tedy syrský prezident na otázku o uznání nových ruských hranic. Vzpomeňme, že Sýrie, jak připomenu Bashar al-Assad, uznala tyto regiony ještě předtím, než se vůbec připojili k Ruské federaci. A dodal k tomu, v této otázce nejsou žádné pochybnosti od samého začátku a ve svém stanovisku nebudeme váhat to potvrdit. Pozice Sýrie je jasná a zároveň rázná. Jsme o tom přesvědčeni nejen kvůli přátelství s Ruskou federací, ale i proto, že tato území jsou ruskými územími. Uvedl dále Bashar al-Assad. Když byly odevzdány Ukrajině, možná před nějakými stolety, myslím, že za čas, za doby Vladimíra Lenina, obývají je ruští občané a fakta na místě naznačují, že jde o ruskou zem. Jsme utvrzeni v této pozici, dodal dále prezident Sýrie. Takže takhle se to má, protože víte, že díky pomoci, jedině pomoci Ruské federace nedošlo ke zničení dalšího státu, kam by americká vojenská bota vyvezla demokracii a svobodu otroků. To je cik, nepřijmejte si ho, já za chvilku budu asi uklidnit. Tak, koukneme se ale už na Asii, protože Čína chápe příčiny konfliktu na Ukrajině a Rusko neodsuzuje. Takže Indie vnímá situaci okolo Ukrajiny v celé její komplexnosti. Nové Dýlí chápe důvody ruské speciální vojenské operace a k postupu Moskvy přistupuje bez odsuzování. Oznámil to dnes 16. března ruský velvyslanec v Novém Dýlí Denis Alipov ve vysílání televizního kanálu Solovyov Live, tedy jak informovala agentura TASS. Poznamenal, že Indie stojí za mírovým řešením konfliktů, včetně tedy toho ukrajinského. Cituji, Indové si přitom velmi dobře uvědomují tento konflikt komplexně v celé jeho složitosti, dokonale rozumějí tomu, co vyvolalo naše, tedy myšleno ruské kroky na Ukrajině, i když tomu rozumějí, a když tomu rozumějí, jak vidíme, Rusko neodsuzují. Uvedl tedy dále tedy Denis Alipov. A dodal, že nové Dýlí na různých mezinárodních platformách, včetně OSN, důsledně zachovává neutrální linii ve stejné vzdálenosti ve vztahu k rozporům, které zhoršily konflikt na Ukrajině. Nuž a Číňané ty poděkovali Ruské federaci za to, že veřejně uhodilo Spojené státy do tváře. Tak na rádiu Sputnik to uvedli o tom sestřelení MQ-9 Reaper nad Černým mořem nebo podtržení, či jak k tomu vůbec došlo. Čtenáři čínského vydání na incident psali ironicky. Nejnovější zprávy, americký imperiální dron byl vystrašen ze zadržení ruskými stíhačkami a sám skočil do moře. USA vždy věřili, že jejich lodě a vojenská letadla mají zlatý žeton nezranitelnosti, který jim umožňuje napadnout jakékoliv území, je další poznámka. Pak tam psali díky Rusku, že přímo a veřejně udeřilo USA do tváře, napsali další, anebo také nejlepší výsledek, jakého mohlo Rusko dosáhnout, kdyby do svých vod vpustilo vetřelce se špatnými úmysly, aniž by zahájilo palbu. Moskva jde dobrým příkladem. A tak dále, a tak dále. Nuž, a teď se koukneme na konflikty a konfliktní potenciály. Když tedy bývalý generální tajemník NATO, tedy se rozumějí Severoatlantické teroristické organizace, uvádí, Trumpova nominace na prezidenta USA bude pro Ukrajinu katastrofou. Řekl to bývalý generální tajemník Severoatlantické teroristické organizace Anders Fogh Rasmussen v rozhovoru s novináři deníku Politico, který byl zveřejněn včera ve středu 15. března. Pokud bude Trump nominován za kandidáta, už cituji, myšleno na prezidenta Spojených států amerických, nazval by se to geopolitickou katastrofou, protože během předvolební kampaně bude jeho vliv zničující, uvedl dále Rasmussen. A podle jeho názoru výsledky průzkumu veřejného mínění přímo ve Spojených státech amerických naznačují oslabení podpory Ukrajiny přímo mezi Američany. Tento proces se urychlí, pokud se Trump stane republikánským prezidentským kandidátem. Samotná prý to skutečnost, že jeho myšlenky jsou aktivní pro určitou část americké společnosti a atraktivní, pošle americkou politiku zlým směrem. Nuž a CNN říkají, že černomořský incident by mohl ochladit touhy Američanů pomáhat Kyjevu. Uvádí se to v materiálu CNN, který byl zveřejněn takéžto včera ve středu 15. března. Autoři poznamenávají, že republikánská strana už v této otázce vytvořila konsenzus. Oba potenciální prezidentští kandidáti Donald Trump i Ron DeSantis mají negativní postoj k financování Kyjeva v režimu, kolik bude potřeba. Příchod nového, jednoho tedy z nich do Bílého domu, proto ohrozí další pomoc Ukrajině. Takže CNN tvrdí, že tyto názory a další Trump i DeSantis prohlásili, že zapojení se do územního konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskou federací není v zájmu Spojených států amerických, a CNN tvrdí, že tyto názory mohou získat ještě větší podporu mezi Američany, když incident s dronem je pořádně vystrašil. Incident jim připomenul scénář, kterého se každý bál, tedy přímou srážku mezi dvěma popředními jadernými mocnostmi. Nuž, a Dmitrij Peskov odpověděl na otázku o vyzvednutí amerického dronu ze dna Černého moře. Sputnik a RIA Novosti o tom píší. Otázka tedy vyzvednutí amerického dronu ze dna Černého moře by měla být adresována armádě. Dron bude odstraněn, pokud to bude nutné pro bezpečnost Ruska, uvedl tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Proč tam píšete vůdce? No, to je asi překlad zase. Cituji, toto je výsada armády. Pokud budou věřit, že je to nutné pro naše zájmy a naši bezpečnost, aby to v Černém moři udělali, tak to udělají. Ale znovu, nevím přesně o plánech armády, je to jejich výsada a tato otázka by měla být adresována jim. Odpověděl Dmitrij Peskov tedy na otázku, zda bude americký dron typ MQ-9 Reaper, tedy vyzdvižen ze dna Černého moře. Zástupce Kremlu citovala agentura RIA Novosti. Tak, Rusy předběhli Američany, když ruská flotila vyplula, vylovila už spadnutý dron. Hele, tak vidíte, já to čtu z vole, zkrátka to nestíhám načíst ty zprávy, takže jedeme, jak se mi to dostalo. ABC News odvoláním se na nejmenované amerického představitele říkají a dva další informované zdroje potvrdili k televiznímu kanálu, že minulou středu byly v oblasti, kde dron spadl, viděny ruské lodě. Jaké části průzkumného bezpilotníku se ruské armádě pravděpodobně podařilo vyzvihnout ze dna Černého moře, prý ani ale není specifikováno. Vydržte. Moment. Dobrý. Mě by to nevadilo, vám by to nevadilo, ale když s tím bouchá po plovoucí podlaze ve čtvrt na jednu v paneláku, tak to fakt. není dobrý, to jsem nevohlídal, do toho se mluvám i sousedům. Ruská federace je poslední ve zprávišky, tak se na ně kouknem. No, slyšíte ho. Útok na ruské letadlo by byl vyhlášení války, říká ruský velvyslanec Rusvesna, k tomu píší toto. Anatolij Antonov reagoval na americké jestřáby v osobě republikánského senátora Lindseyho Grahama, který nabídl sestřelení ruských letadel, pokud se přiblíží k vybavení amerického letectva. Ruský diplomat tedy zdůraznil, že úmyslný útok na letoun ruských leteckých sil v neutrálním vzdušném prostoru by byl otevřeným vyhlášením války ruské zemi. Cituji, výzvy některých amerických zákonodárců přesahují zdravý rozum. Ruské ministerstvo obrany podrobně vysvětlilo důvody a postup jednání ruských pilotů během incidentu nad Černým mořem. Opakuji pro ty, kteří nenašli sílu podívat se na situaci objektivně. Naše stíhačky nepřišly do kontaktu s americkým bezpilotníkem. Tak, Rusko udělalo vše, co bylo v jejich silách, aby takovým incidentům předešlo. Předem upozornilo mezinárodní společenství na informace o hranicích oblasti dočasného režimu využití vzdušného prostoru, zřízeného za účelem provádění speciální vojenské operace. Je tady tedy NVO, ale počítám, že to bude SVO. Pro Pentagon je samozřejmě škoda přijít o drahé vybavení, ale v tomto případě by obvinění americké armády z neprofesionality měla být přesměrována právě na jejich adresu. Tak víc to nebudeme ani rozebírat. A Rusko je na pokraji velmi vážných vojenských událostí. To je z news.front.info jejich slovenské lokace. Takže ozbrojené síly Ukrajiny jsou teď ve velmi složité situaci a utrpěly velké ztráty. Upozornil na to Dmitrij Polianský, tedy první zástupce stáleho představitele Ruské federace při OSN v rozhovoru pro americkou novinářku Kim Iversonovou. Záznam rozhovoru byl zveřejněn 15. března, tedy včera ve středu na videoplatformě Rumble, jak informuje agentura TASS. Cituji. Každý den dostáváme zprávy o postupech ruských jednotek. Povětrnostní podmínky též nepřejí tedy ukrajinské armádě, protože na své úkoly nemůže používat těžkou techniku, řekl Polianský a dodal. Myslím si, že jsme na pokraji velmi vážných vojenských událostí, které nejsou ve prospěch Ukrajiny. Nevím, co řeknou svým západním sponzorům. A zdůraznil, že ukrajinská armáda je teď ve velmi složité a žalostné situaci, když má i velké ztráty. A tak vyjádřil svůj názor, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se stal rukojmím svých sluhů. Svých slibů západu, že prý dokáže Rusko vojensky porazit, pokud budou dodávky zbraní Kyjevu pokračovat. V současnosti je úlohou tedy kyjevské chunty ukázat, že armáda je schopná proti ofenzívy, ale Polanský říká, že situace okolo Artyomska, tedy Bachmutu, je pro Ukrajinu velmi, velmi zlá. Tak takhle asi skončíme dnešní zprávy, protože nic víc už jsem nestihl připravit a nachystat. A takže se dámy a pánové rozloučíme, mějte se krásně, děkuji za pozornost. Jarda Hladil s nočním proudem Rádia Meta je jistě nachystán, ani nevím s čím, takže asi to jenom řeknu jakože noční proud a vy se můžete těšit na další vysílání, pokud nejdete tak jako já do Pelíšku. Mějte se krásně a zítra tedy se uslyšíme zase nějak a uvidíme na Odyssey nějak okolo 23. hodiny, podle toho plus minus 5-10 minut autobus i 15, podle toho, jak skončí hovory u Kábosnice s Vítkem a panem VK a podle toho, jak Míša rychle dojede své kalendáři. Má to tady na hodinku, takže zhruba 23. 5, 23, 10 by jsme se mohli přihlásit se zprávami. To budou poslední v sobotu, tady volný prostor není a nechám si taky nějaký klid a vy si od zpráv také oddychnete, ale samozřejmě v neděli už od 19 hodin společně s inženýrem Jaroslavem Tichým bude komentované zpravodajství, takže se máte na co těšit. Po 21. hodině se spojíme se Simonkou do Španělska, už ne teda na Malorku, ale přímo na španělskou pevninu a koukneme se na necenzurované informace. No a další týden počítám, že bych se tam mohl taky někam vecpat. Nemohl, takže příští týden já mám raní, tak vás upozorňuji dopředu, ať je to na záznamu, ať je to i na Odyssey. Zprávy budou plus minus 20. hodina a na druhém pramenu svobodného vysílače na tom pramenu aktuality SV24. Jo, okolo 20. hodiny bych to měl mít vždycky už připraveno. Později to dávat nebudu, ať v 9 skončíme, do 10. ať to uložím a ať si můžu jít pak lehnout a stávat ráno ve 4 do práce. Zkrátka nikdo to za mě neudělá. Tak, doufám, že jsem byl pro Pavla dostatečně profesionální, on ví. Na e-mail mu odpovím v sobotu, jestli na to budu mít čas, případně v neděli. Tak, takže jistě chápete, že to není Pavel Hlávka, že ano. Tak, když si někým musím dopisovat mailem, nebo on si chce dopisovat, to je jedno. Tak, ale vím, že to sleduje, takže Pavle, určitě se ti ještě ozvu, když jsem to neudělal už před několika týdny až měsíci. Takže takhle se to má. Mějte se krásně, dámy a pánové, opravdu si loučíme a přeji dobrou noc a děkuji za jakoukoliv podporu, formu podpory, šíření a tak dále a tak dále. Ani nevím, kolik z vás na to kouká, na zprávy, jo, to ví, že jo, všechno akceptuji, ještě se koukneme, kolik lidí čučí na zprávy na Odyssey, protože všechno můžeme zpětně zdokumentovat. No, to je mín lidí, než jsem čekal, ale víc lidí než na začátek. Tak dobrý. Dobrý. Samozřejmě daleko víc lidí poslouchá z archivu. To, proč svobodný vysílač nebo studio kanál není na svtv.cz, bude patrně, že mě Petr, nebo jak se jmenuje, asi vyřadil z toho editování, aby se tam automaticky dalo. Tak, takže asi takhle, protože já fakt nemám čas tady týdně dávat nějaký předpovědi a plány, aby se to tam objevovalo. Fakt na to nemám čas a nemám na to ani chuť. Zkrátka, když můžu, tak vysílám. Když nemůžu, tak nevysílám. No, takhle se to má. Takže mějte se krásně a samozřejmě musíme i Američanům připomenout Sony. Jo? Nebo myslím, Mi Lai se to jmenuje, jinak ta vesnice, ten masakr 504 starců, žen a dětí povražděno. Ale to se nesmí. To se nesmí říkat, protože americká armáda přece a Spojené státy americké šíří přece po celém světě vždycky jenom svobodu, demokracii a další. Takže dámy a pánové, mějte se krásně, přeji dobrou noc a předávám Jaroušovi. Díky, díky, díky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.